Dan hija l-poddata numru 119 fis-sensiela mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Manuel T, Eve Ransom u Martirio. U biex nibdew, dan huwa Mushu. Beat My Drum minan muxu tlaqana għal-edizzjoni tal-lum fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant u din is-silta li għadna kemm smajna ikolli ngħid li qiegħda tikseb anke ċertu popolarità fuq l-istazzjonijiet tar-radju f'Malta u hija tassew tal-widna għalkemm forsi kun hemm min jaħseb li hija xi ftit ordinarja. Jiena ma naħsibx li hija daqshekk ordinarja u ħoss li hija xi ħaġa li kelli anke inkludi f'din il-sensiela ta' poddati, ma naf assolutament kważi xejn dwar dan il-muxu, però nafu ukoll li din is-silta Beat My Drum għandha produzzjoni ta' Jay Omaro. Insomma, jekk tixtuq tkunu tafu dwar dak illi se tisimgħu f'din il-poddata, u anke jekk tixtuq issibu edizzjonijiet preċedenti ta' din is-sensiela ta' poddati, kull ma tkun tagħmlu li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk pereżempju ssibu anke tarifu links għal dan il-li ġej issa. Silta minant Manuel T. illi oħrajn għadhom sbuħ bħala Manuel Tabone. Issa qed nisimgħu anke silti dab minandu stil ta' reggae hawnhekk silta illi għadu kemm produċa riċentament illi jisimha umta walanga dab dan huwa Manuel T. ta' Walanga Dub mill-materjal oriġinali ta' Mind's Eye Dub, David Magro, para unekka smajna dub ta' Manuel T. fil-poddata ta' mużika motiħor l-lum. L-Manuel T. u anka l-Mind's Eye Dub smajni u anka f-edizzjonijiet preċedenti ta' din essenzjela ta' poddati, u kifattilkom jek tixtuq tkunu tafu aktar dwar dak kollu, kulmatkom tamlu għalit morru fuq tonysan.com. Hemmhekk issibu wkoll kif tagħmlu kuntatt miegħi. U kuntatt miegħi jista' jsir b'diversi modi, sew permezz tal-website tonysan.com u anke minn hemmhekk hemm links anke biex issibuni fuq il-MySpace. Kif għamlu aktar minn darba il-grupp Eve Ransom illi għadhom kemm ħarġu silta ġdida. Diġa semmajtkom silta ġdida oħra minnant il-grupp Eve Ransom f'edizzjoni oħra ta' din is-silsila ta' poddati aktar kmini din is-sena. Però hawn hija t-tieni silta tagħhom għall-2008 din id-darba l-Eve Ransom għandhom silta li jisima Paradox.
Close your eyes, hear the screams inside your head. Toss and turn, crash and burn, but who's to blame? Till you drive all morning, search for something else, for somebody new. Paradox is so funny, there's a
ta' Paradox minnant li Fransim edha t-arribna lejn t-bim il-poddata ta'na għallum, pero għabel nħallikom għandi silta uħra għallikom, sintendi. U silta li miz ġejem għand grupp li jgħati jirrekordja u jiprapara il-tielet CD tijaw, illi din id-darba din il-tielet CD jisima Awakening the Ancient. Għedna referi għal grupp Martyrium. U propju mnant il-Grupp Martirium illi se jidru anka live flimkien ma' Norm Rejection fil-formazzjoni l-ġdida tagħhom issa b'Rex bħala bassista magħhom sa jdoqqu flimkien dawna fir-Remedy fit-18 ta' Lulju ta' din is-sena tal-2008 issa il-Grupp Martirium tajjeb li nisimgħu xi ħaġa minnhom għażel din is-silta mill-ewwel CD tagħhom li ħareġ fl-2001 kien il-CD li jismu Withering in Voluptuous Embrace. Din hija s-silta Eden.
Thank you.
Għabu ħsejn s-tassilta Eden minant il-Grupp Martirio maħna ġena f-tmim tal-poddata tana tal-lum f-sensila ta' muzika motiħor u se kem nirġun il-taqdar buħra jena ta' misant ma baqali xeħn l-pħaldej minn għaldej nawgralkom. Essaħan!